Poštovani slušalci, pratite regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Mahir Elšani i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti. Institucije u Srbiji najavile nadzor i postupak zbog tvrdnji o akušerskom nasilju u Sremskoj Mitrovici. Novo trovanje u fabrici na jugu Srbije, 4 radnika u bolnici. Dragan Čović, lider HDZ-a u Mostaru, izjavio da ta politička stranka ne opstruira donošenje zakona o južnoj interkonekciji. Evropska unija zatražila objašnjenje Prištine o ukidanju dinara. Sjedinjene Države pokrenule novi napad na Hute. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti šta česte nesreće u fabrikama u Srbiji govore o bezbednosti radnika, Jugoslav Ristić, dugogodišnji sindikalista.
Lakonski odgovori tipa pa to se dešava, sigurno ne mogu da zadovolje porodice tih ljudi kojih više nema, jer sve može da bude bezbedno ako se pravila poštuju.
Građani Federacije BiH o akcijama zamrzavanja cena u tom BiH entitetu koju je entitetska vlast pokrenula pre mesec dana.
Te cijene što su stavljene, one su dosta visoke. Iskreno. Naprimjer, za mlijeko trebalo bi staviti 50% da je jeftinije u odnosu na kako je.
Pa mislila sam i ja da će smanjiti, no tu su se samo zaključale da ne idu više.
U Tuzlanskom kantonu proglašena epidemija morbila, epidemiološkinja Jasmina Brkić-Džambić.
Ovo sada što se dešava isključivo je rezultat nevakcinacije djece, jer se radi o djeci koja nisu vakcinisana.
Pre toga sledi pregled vesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministarstvo zdravlja Srbije saopštilo je 19. januara u odgovoru za Radio Slobodna Evropa da je naložen spoljašnji nadzor kao i izlazak zdravstvene inspekcije na teren povodom objave na društvenim mrežama porodilje da je ginekolog akušer u bolnici u Sremskoj Mitrovici na severozapadu Srbije odgovoran za smrt njene bebe. Ona je u objavi na društvenoj mreži Facebook navela između ostalog da joj je lekar tokom porođaja naneo fizičke povrede, da joj je pretio i vređao je na nacionalnoj osnovi. Iz Ministarstva zdravlja u saopštenju navode da je bolnica u Sremskoj Mitrovici odmah 17. januara obavila unutrašnji stručni nadzor. To podrazumeva da ginekolozi koji nisu učestvovali u lečenju niti porođaju žene na osnovu zdravstvene dokumentacije naprave analizu događaja, navodi se u saopštenju. Radio Slobodna Evropa je prethodno 19. januara dobio odgovor od opšte bolnice Sremska Mitrovica povodom ovog slučaja u kom se navodi da sprovodi unutrašnji nadzor, a da su u toku i radnje koje obavlja zdravstvena inspekcija. Još 57 radnika treće smene fabrike Magna u Aleksincu na jugu Srbije javilo se noćas hitnoj pomoći sa simptomima trovanja, rekao je Radio Slobodna Evropa direktor Aleksinačke opšte bolnice dr. Goran Vidić. Prema njegovim rečima, od tog broja 10 radnika je upućeno na interno odeljenje bolnice. Posle pregleda 6 je pušteno kućama.
Tako da trenutno imamo 4 radnika. Oni su stabilnog zdravstvenog stanja, nisu životno ugroženi. Vidjet ćemo da li će biti danas ili sutra pušteni kućama, a simptomi su bili isti kao i pretprošle noći. Simptomi trovanja disenih puteva, kašalj, nadražajna kašalj, grebanje u grlu, malaksalost, nesvestica, bledilo. To je ono što su ti radnici osjećali.
Rekao je za RSE dr. Goran Vidić, direktor opšte bolnice u Aleksincu. Iz osnovnog javnog tužilaštva u tom gradu rekli su da je fabrička hala odmah evakuisana kada su prvi radnici počeli da se javljaju sa mučninama. Do trovanja radnika u fabrici Lepka Magna u Aleksincu došlo je i 17. januara kada je pregledano 105 pacijenata sa simptomima trovanja. Dragan Čović, lider Hrvatske demokratske zajednice u Mostaru, komentarisao je poziv Sjedinjenih Država na konačno donošenje zakona o južnoj interkonekciji u verziji u kojoj je usvojen u zastupničkom domu entitetskog parlamenta u decembru 2021. bez daljeg odlaganja i bez amandmana HDZ-a. Reč je o gasovodu koji bi omogućio dopremanje gasa iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu. BiH uvozi gas jedino iz Rusije putem turskog toka na koji se spaja kod Zvornika na istoku BiH, a kojem se priključila u aprilu 2021.
Zakon o južno-plinskoj interkonekciji je već u proceduri od prije par godina, na koji se osporilo jako puno stvari u zaključkom domu, odnosno domu naroda, i po tog prigovora bilo ili popravaka amandmana da smo procijenili da taj zakon nema smisla. Osnovna dvojba oko tog zakona vam je BH gas. Sada se niko jezičnim naljuti. Ja sam rekao, kao što imamo BH gas, imat ćemo i južnu plinsku interkonekciju. I na to se ne može niko ljutiti. Koja će biti također u vlasništvu Vlade Federacije 100%. Znači, ne može niko govoriti o ničim interesima. Ja apsolutno nikakvi privatni interesa nema. Nadam se da i partneri s druge strane nemaju privatnih interesa. Volim da je tako. I mi ćemo i dalje gurati taj projekat. Apsolutno. Kao što imamo dvije elektroprivrede, čiji je vlasnik Vlada Federacije, dva telekoma čiji je vlasnik Vlada Federacije, dvije pošte, govorimo o federaciji. Dopustiti da jedan bitan strateški energent, kao što je plin u ovom trenutku, upravlja neko drugi sa različitim mogućim strategijama, ako hoćete i političkim, u nekom trenutku je bilo politički naivno. Ja nisam voljan tako nešto raditi, i poslali veleposlaniku prijedlog zakona. Da li se nekom sviđa prijedlog zakona, to je drugi par rukava. Vrlo precizno, sa aktivnošću zadnjih nekoliko mjeseci, krajnje kompetentno, i pokušajte sada sa najvećim evropskim energetskim standardima ugrađenim tu, do kraja poštivanjem Ustava Bosne i Hercegovine i entiteta. I to je odgovor moj na svako pitanje, tako baš nikakve obstrukcije nema, čak šta više.
Rekao je Dragan Čović, predsjednik HDZ-a. Nakon što je Ustavni sud Bosne i Hercegovine u četvrtak utvrdio neustavnost zatvorskih kazni za vređanje Republike Srpske, Milorad Dodik, predsjednik tog entiteta, je odluku ocenio nelegitimnom. No pravni stručnjaci upozoravaju da ovu odluku pravosuđe manjeg BH entiteta ne može ignorisati, jer građani, iako budu optuženi ili osuđeni po članu koji je Ustavni sud izbrisao iz Krivičnog zakonika, mogu zaštitu svojih prava tražiti apelacijom Ustavnom sudu, govori Adnan Kardibašić, pravni ekspert.
Šta je Ustavni sud u ovom slučaju rekao je da država ne može biti žrtva klevete, da državne institucije i organe posebno moraju imati visok prag tolerancije, moraju biti posebno izloženi mogućnosti kritike, pa uključujući ona i kada to pređe u iznošenje neistina. Iskreno nisam vidio odluka redovnih sudova ili tužilaštava koji u konkretnom slučaju treba da primjenjuju zakon koji je neustavan, da ne provode odluka Ustavnog suda. U slučaju da se neko tužilaštvo ili sud odluči da provode zakon za koji je Ustavni sud utvrdio da je neustavan, to bi našlo donošenje odluke za koju se a priori zna da je neustavan. Tako da, iskreno, nisam siguran da je bilo takvih pravnih situacija da bi redovni sudovi, jer tu treba odvojiti, mi zaista ne možemo posmatrati pravosuđe zajedno u istom kontekstu sa političkim odlukama zakonodavnom izvršnom vlasti. Iskreno, nisam siguran da bi se jedan tužilac, jedan sudija opredijelio da vodi postupak.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je pravni stručnjak Adnan Kadribašić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Evropska unija zatražila je od vlasti Kosova da pojasne odluku o zabrani korišćenja dinara na teritoriji ove zemlje. Portparol Peter Stano je u ime Evropske unije zatražio od Prištine i Beograda da otvorena pitanja reše u okviru briselskog dijaloga. Još uvek analiziramo i tražimo pojašnjenja o odluci, razlozima, motivu i mogućim implikacijama, ali generalno se od Kosova i Srbije očekuje da izbjegavaju nekoordinisane akcije koje ne idu u prilog normalizaciji odnosa i koje bi mogle imati prilično negativan uticaj na stabilnost na terenu, izjavio je Stano u petak. Centralna banka Kosova je pre dva dana donela uredbu prema kojoj će od 1. februara jedina valuta za obavljanje gotovinskih i platnih transakcija biti evro. Do sada se u srpskim sredinama na Kosovu koristio i dinar, a u ostalom delu Kosova zvanična valuta je evro. Evropska zelena partija zatražila je da se nepravilnosti zabeležene na izborima u Srbiji istraže na međunarodnom nivou. Kako javlja televizija N1, zeleni podsjećaju da je izveštaj međunarodnih posmatrača izbora ukazao na ozbiljne nepravilnosti koje su uticale na rezultate izbora, a da su srpske vlasti tiho odlučile da ne istražuju dalje navode. Podsjetimo, međunarodni i domaći posmatrači prijavili su brojne neregularnosti na vanrednim parlamentarnim, lokalnim i pokrajinskim izborima održanim 17. decembra u Srbiji. Režim negira navode o izbornom inženjeringu uz ocjenu da je glasanje bilo najčistije do sada.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Aleksincu, gradu na jugu Srbije, je u dva uzastopna incidenta u fabrici Magna otrovano više od 160 radnika i samo zahvaljujući sreći niko nije nastradao. Seriji teških incidenata sa tragičnim posljedicama u fabrikama u Srbiji treba pridodati i eksploziju koja se 16. januara dogodila u fabrici Trajal u Kruševcu u pogonu za proizvodnju pirotehnike u kojoj je poginuo mladić star 19 godina, a još 4 osobe su povređene. Ti incidenti koji su se dogodili tokom ove nedelje i učestale tragedije u proteklih nekoliko godina ukazuju, prema oceni stručnjaka, na ozbiljne propuste u oblasti bezbednosti i zdravlja radnika na radnom mestu. Opširnije u prilogu Branka Vučkovića.
Jugoslav Ristić, dugogodišnji predsednik Gradskog veća Saveza samostalnih sindikata u Kragujevcu, smatra da su zakoni koji se odnose na bezbednost i zdravlje na radu relativno dobri, ali da je problem u tome što se radnici u Srbiji tretiraju kao nužno zlo. On za Radio Slobodna Evropa kaže da se poslodavci prema radnicima odnose onako kako im država dozvoljava, bez obzira i bez brige za njihovu sigurnost, što se može zaključiti po broju stradalih radnika.
Činjenica je da u Srbiji svake nedelje pogine po jedan radnik, jeste nešto što mora svakog da zabrine. Lakonski odgovori tipa pa to se dešava, sigurno ne mogu da zadovolje porodice tih ljudi kojih više nema, jer sve može da bude bezbedno ako se pravila poštuju.
Vera Trefalt, ekspertkinja za bezbednost i zdravlje na radu, nema dileme u pogledu mera koje se moraju pojačati i poštiti, kako bi se predupredile nesreće na radu i izbeglo stradanje onih koji se izlažu najvećem riziku za najmanje zarade, poput rudara, elektromontera, oružara i drugih sličnih zanimanja.
Mislim da je ovdje ključna stvar dosljedna primjena procedura rada i ono što nikako ne smemo zaboraviti jeste one elementarne mere primjena sa aspekta bezbednosti i zdravlja na radu, a to su one dve osnovne, naravno obuka zaposlenih za bezbedni zdrav rad.
Sagovornica Radija Slobodna Evropa ističe i važnost uspostavljanja redovne i dosljedne kontrole u primjeni zakona, propisa, protokola i procedura u čitavom proizvodnom lancu.
U samoj organizaciji pitanje kontrole mora dobro da se uredi kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o bezbednosti i zdravlja na radu unutar organizacije.
Ristić smatra da je u svemu tome najvažnija uloga države, koja pored toga što donošenjem zakona i propisa treba da omogući bezbedan radni ambijent, mora i da se postara za njihovu implementaciju.
Svako mora da radi svoj posao, niko ne sme da se uspava, mislim pre svega na državu, jer ona je tu da kontroliše kako poslodavci primenjuju mere bezbednosti i zaštite na radu, posebno na tim mjestima gdje se radi sa hemikalijama, sa opasnim materijama.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Crna Gora nema zakon o kriptovalutama i blockchainu, ali postoji interesovanje da se biznis i berza sa elektronskim novcem razviju u ovoj zemlji. Već se obavljaju transakcije na kriptoberzama, prodaju se nekretnine za kriptovalute, bilo je pokušaja rudarenja digitalnog novca, a postavljen je i prvi bankomat za menjanje kriptovaluta. O tržištu elektronskih valuta Srđan Janković razgovarao je sa analitičarem kriptovaluta Novakom Svrkotom, koji na početku odgovara na pitanje da li to tržište postoji u Crnoj Gori.
Faktička situacija je da to tržište postoji. Neki dio prometa se odvija preko banaka kada banke dozvoljavaju, nekada se desi da banke odbijaju transakcije vezane za kriptovalute, to je najčešći slučaj. Iako su te transakcije i porijeklo kriptovaluta dokazano na berzama koje su registrovane u EU po najstrožijim AML standardima, zato što nije regulisano zakonski kumas, banke odbijaju te transakcije kao visoko rizične, ne dozvoljavaju otvaranje računa kompanijama koje se bave kriptovalutama, tako da je veoma teško ili praktično nemoguće poslovati kompaniju u Crnoj Gori, tako da je to trenutna situacija. Dio prometa se obavlja van bankarskog sistema, obično koriste programeri, freelanceri koji rade preko interneta za inostrano tržište, znamo da se koristi i za trgovinu nekretninama, prije svega na primjeru da postoje i te opcije. Kriptovalute koriste i strani državljani da prebacuju sredstva od Crne Gore iz nekih zemalja kao su Ukrajina i možda i Rusija, koja je po sankcijama, na to je način da zobiđu sve komplikacije koje nose interakcija sa bankarskim sistemom.
Da li je slobodno učestvovati na berzama kriptovaluta iz Crne Gore?
Naš zakon ne definiše tu oblast, ali postoje strane berze koje dozvoljavaju Crnu Goru, korisnicima Crne Gore da se registruju, a neke koje ne dozvoljavaju. Naprimjer, Coinbase je ranije dozvoljavao, sada je ukinuo podršku za Crnu Goru, pa korisnici, američka na berza je najveća, moraju da povuku sredstva sa Coinbase na neku drugu berzu. To su i berze koje su od nekih registrovane na najrazličitijim mogućim jurisdikcijama. Od Evropske unije, Ujedinjenog Kraljevstva, pa do čak nekih berze iz Hong Konga ili Singapura ili nekih azijskih destinacija, ali uglavnom su to zemlje koje su visoko razvijene i visoko regulisane što se tiče kriptovaluta i finansijskog sektora.
Kakve su posljedice činjenice da u Crnoj Gori nije regulisano tržište kriptovaluta? Mi smo imali jedan pokušaj gdje je stvoren direktorat za blockchain, ali to je ubrzo ugašeno.
Država svakako gubi. Prije svega nema kontrolu nad tokovima kapitala i novca, a nema ni nekih poreskih primanja. Tako da regulacija bi dala i neku sigurnost kompanijama, ljudima koji se bave tom oblašću i posticaj da razvijaju taj biznis.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je analitičar kriptovaluta Novak Svrkota. Sa njime razgovarao Srđan Janković. I u nastavku govorimo o ekonomiji. Više od mjesec dana otkako je vlast u Federaciji BiH pokrenula kampanju za zaustavljanje poskupljenja osnovnih životnih namirnica. Stanovnici nekoliko gradova u tom BiH entitetu za Radio Slobodna Evropa kažu da nisu osjetili značajnije efekte. Priču donosi Marija Augustinović.
58-godišnja Šemsa iz Sarajeva kupuje namirnice u tržnim centrima koji kupce privlače akcijskim vikend ponudama. Ona za Radio Slobodna Evropa kaže da joj je to isplativije od kupovine proizvoda koji su obuhvaćeni kampanjom Zaključajmo cijene.
Te cijene što su stavljene, one su dosta visoke, iskreno. Naprimjer, za mlijeko trebalo bi staviti 50% da je jeftinije u odnosu kako jeste.
U dogovoru s poslodavcima i udruženjima potrošača, Ministarstvo trgovine Federacije BiH je sredinom decembra pokrenulo kampanju Zaključajmo cijene u 30 trgovina. Prema podacima ministarstva, u prve tri sedmice ušteda na košarici od 40 proizvoda iznosila je oko 35 maraka, odnosno 18 eura. No Sanela iz Travnika i Ifeta iz Kaknja tvrde da im ova kampanja nije donijela uštede.
Pa mislila sam i ja da će smanjiti cijene, tu su se samo zaključale da ne idu više. To možda malo da je uticalo, ali skroz malo, vjerujte.
Moglo je i malo više da se snize te cijene. Radim tri posla. Kod dva poslodavca imam po 200 maraka, kod jednog 170. I sad vi skontajte kako je preživiti. Mjesec dana.
Minimalna plaća u Federaciji BiH iznosi 619 maraka, odnosno nešto više od 300 eura. Istovremeno, prema procjenama sindikata, mjesečna potrošačka korpa za četvoročlanu porodicu iznosi više od 2880 maraka, odnosno više od 1440 eura. Zijad Džafić, ekonomski analitičar i univerzitetski profesor, ocjenjuje da je kampanja zaključavanja cijena bila više populistička mjera nego stvarna akcija pomoći ugroženim građanima.
Ako žele pomoći svojim građanima, to mogu postići kroz fiskalnu i kroz socijalnu politiku. Mi smo vidjeli da diferencirana stopa PDV-a, iako se o njoj jako mnogo raspravljalo i u parlamentu, i u medijima, i u poslovnom sektoru, nažalost nikada nije uvedena, pa se i dalje plaća isti porez na osnovne životne namirnice, na lijekove, kao i za luksuznu robu poput viskija, kavijara i slično koje kupuju oni sa visokim platama.
I u drugom BiH entitetu, Republici Srpskoj, krajem prošle godine provedena je akcija pod nazivom Društveno odgovorno, u okviru koje je skinuta marža sa 50 proizvoda, među kojima su mlijeko i mliječni proizvodi, te meso i mesne prerađevine. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Pride Info centar u Beogradu sanirao je štetu i otvorio vrata za posetioce nakon poslednjeg napada 7. januara. Tada je nepoznati muškarac nogama razbio izlog u strogom centru grada. Bio je to 19. napad na mesto podrške LGBT plus zajednici od otvaranja 2017. godine. Kamere su i ovoga puta zabeležile incident, ali niko do danas nije kažnjen. Ivan Martinović ima više detalja.
A treba će i merdevine za ovo izgleda.
Čišćenje novog stakla i sređivanje izloga Pride Info centra.
Samo želim da poručim da smo ponovo sa našim aktivnostima u prostoru svakodnevno i da nastavljamo kao što je bilo i pre ovoga.
Kaže Nikola Brkljač, na ovom mestu radi 2 godine, a nakon poslednjeg u nizu napada poručuje.
Osjeća se kao da ovo ne samo da je atak na jedan prostor ili na jedan lokal ili na jedan izlog, već takođe da je atak na nešto malo više kada razgovaramo o kontekstu ljudskih prava, tako da veoma nebezbedno. To mislim da bi bilo reč koja najbolje sumira osjećanje.
Muškarac skriven pod kapuljačom i fantom kom razlupao je 7. januara popodne izlog u centru grada u 19. napadu na Pride Info centar za 6 godina koliko postoji.
Niko nije krivično procesuiran i prekršajno ni na koji način.
Navodi pravnik Bojan Lazić. Neveliki lokal sa logom u duginim bojama, međunarodnim simbolom LGBT zajednice, okružen je najvažnijim državnim i gradskim institucijama. Na samo stotinak metara su sedište predsjednika Srbije i zgrada Stare skupštine. Niz ulicu je i Skupština grada Beograda. Svaki napad beleže nadzorne kamere.
Policija je uzela snimke sa kamera, tako da oni mogu u roku od najviše nekoliko sati da pronađu i procesuiraju, ali očigledno zločini iz mržnje prema LGBT plus osobama nisu prioritet, najblaže rečeno.
U policiji za naš program kažu da intenzivno rade na identifikaciji i procesuiranju napadača. Zaštitnik građana pokrenuo je po sopstvenoj inicijativi postupak ocene zakonitosti i pravilnosti rada MUP-a i zatražio da mu u roku od 15 dana dostavi koje mere je policija preduzimala kako bi se počinilac identifikovao i sankcionisao. Pride Info centar osmišljen je kao otvoren i siguran prostor koji svojom pozicijom u strogom centru grada podiže i vidljivost zajednice. Lokacija koja bi trebalo da nudi i sigurnost nije sprečila napade.
Ja bih rekao da je ovaj poslednji zapravo onako možda najviše ličan, samo iz razloga zato što je ovo staklo stvarno preživelo, imamo video zapise toga, mnogo gore stvari, i zato što je postojalo nekoliko osoba koje su u isto vreme šutirale izlog i staklo stvarno izdržalo mnogo toga, i flaša i kamenja i grudvi, i nekako mi je onako baš žao što je to pokleklo na Božić od strane jednog čoveka.
Kaže Nikola Brkljač. Centar je mesto na kojem se javnost može upoznati sa aktivnostima, ali i problemima, izazovima i istorijom LGBT zajednice u Srbiji.
Ovde sam pronašao prvi put zajednicu kao neko ko je queer dete sa periferije. Ovde sam zapravo upoznao druge queer ljude i onda sam kasnije postao sve više i više uključen u aktivizam i pokret.
Valerijan Savić jedan je od desetina volontera i volonterki Pride Info centra.
Ja se osjećam uvek lepo zato što kao tu su moji ljudi, ali ne mogu reći da se osjećam bezbedno i sam sam kao neko ko je uključen u aktivizam bio napadnut zbog toga.
Nevladina organizacija Da se zna je tokom 2023. dokumentovala više od 80 slučajeva nasilja i diskriminacije LGBT osoba u Srbiji.
Mislim da je veoma hrabro ući ovde, podržati ono što ovaj prostor zapravo pruža. Nije samo problem u postojanju Pride Info centra, mislim da je problem u generalnom postojanju i povećanju vidljivosti LGBT ljudi.
Poslednji u nizu napada na Pride Info centar osudile su američka i britanska ambasada, ali niko od zvaničnika u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org.
U Tuzlanskom kantonu na području Tuzle i Živinica proglašena je epidemija morbila, visoko zarazne bolesti koju sprečava vakcinacija. Iz Kantonalnog zavoda za javno zdravstvo navode da se radi većinom o nevakcinisanoj dojenčadi i deci vrtićkog uzrasta, preporučuju izbjegavanje većih okupljanja i brigu o higijeni. No za preventivu najvažnija je vakcinacija, upozoravaju stručnjaci. Šejla Ibrahimović donosi ovu priču.
Više od 700 građana Tuzlanskog kantona javilo se sa simptomima virusnih oboljenja u proteklih nekoliko dana na kliniku u Tuzli. Do polovine januara potvrđeno je 46 slučajeva morbila, kaže za Radio Slobodna Evropa Jasmina Brkić-Džambić, epidemiologinja.
Ovo sada što se dešava isključivo je rezultat nevakcinacije djece, jer se radi o djeci koja nisu vakcinisana.
Jedna osoba zaražena morbilima može zaraziti 12 do 18 osoba naspram virusa gripe koji se u prosjeku prenosi na jednu do dvije osobe, ističu epidemiolozi. Da bi kolektivni imunitet djelovao u slučaju zaraze morbilima, postotak vakcinisanih mora biti veći od 95, a za ostale bolesti veći od 90, napominje Aida Ramić-Čatak, pomoćnica direktora Federalnog zavoda za javno zdravstvo.
Ja bi kolektivni imunitet zapravo nazvala jednom velikom javno-zdravstvenom solidarnošću, jer osnovna zadaća vakcinacije protiv bilo koje zarazne bolesti je prvo da zaštitite sebe od težih oblika bolesti, a onda da svojim doprinosom kolektivnom imunitetu osiguramo zaštitu putem solidarnosti onima koji zbog izvjesnih razloga zdravstvene prirode najčešće ne mogu da budu vakcinisani.
Vakcinalna pokrivenost u Bosni i Hercegovini je svega oko 60%, kaže specijalista pedijatar Lutvo Sporišević.
Mi smo očekivali i prijašnjih godina da bude epidemija, jer svako od 3 do 5 godina mi možemo očekivati epidemiju neke bolesti ako imamo lošu procijepljenost. Evo nemamo, ali zato bih i dalje preporučio roditeljima da vjeruju u zdravstveni sistem, da vjeruju u vakcine, to je ispitano, znači i da što prije djecu vakcinišu.
Polemike se vode uglavnom u vezi sa MMR vakcinom koja se koristi protiv morbila, zaušnjaka i rubeole, a povezuje se sa navodnom pojavom autizma, za šta nema dokaza, kaže Sporišević.
Nisam, evo ja toliko godina radim tu vakcinaciju, nisam imao toliko problema, nisam imao da nijedno dijete ima neku težu komplikaciju, to su uglavnom bile neke blage pojave.
Ramić Čatak iz Federalnog zavoda za javno zdravstvo podsjeća da vakcine godišnje spase 3 do 5 miliona djece u svijetu.
Kada građani čitaju informacije, uvijek pozivamo da se slijede zvanične web stranice ustanova kao što je Federalno ministarstvo zdravstva, Zavodi za javno zdravstvo, Svjetska zdravstvena organizacija, UNICEF, Američki CDC, to su naši međunarodni partneri.
Ljekari i epidemiolozi upozoravaju da se ove bolesti pogrešno smatraju dječjim, jer su i opasnije ukoliko se zaraze odrasle osobe. Napominju da vakcinacija ne znači da se bolest neće razviti, nego da će proći brže, lakše i bez težih posljedica. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Svet. Jemenski Huti pobunjenici preuzeli su odgovornost za još jedan napad na američki brod u petak rano ujutru, nakon što su Sjedinjene Države pokrenule nove napade na pobunjeničke mete zbog njihovih udara na brodove u i oko Crvenog mora. Dok su pobunjenici, koje podržava Iran, tvrdili da su pogodili komercijalni brod u Adenskom zalivu, američka vojska je kasnije objavila da su projektili grupe promašili cilj. Prilog iz Sveta pripremila Melisa Teletović.
Huti su u saopštenju objavljeno na društvenim medijima rekli da su njihove pomorske snage izvele operaciju ciljeno na američki brod sa nekoliko odgovarajućih pomorskih projektila, što je rezultiralo direktnim pogocima. Nije navedeno vrijeme niti drugi detalji. Centralna komanda američke vojske koja je odgovorna za Bliski istok saopštila je da su Huti u četvrtak navečer ispalili dvije protubrodske balističke rakete Tanker koji je pod zastavom Maršalskih otoka u vlasništvu Grčke. Posada je primijetila kako projektili padaju u vodu u blizini broda. Nije bilo prijavljenih povreda ili oštećenja na brodu, objavila je komanda na platformi društvenih medija X. Kontinuirani napadi Huta na brodove u i oko Crvenog mora doveli su do napada američkih i britanskih snaga u Jemenu, a Sjedinjene Države su u četvrtak izvijestile o svom posljednjem napadu na ciljeve Huta. Specijalizirana web stranica Tanker Traffic objavila je da je Cham Ranger bio tanker za prevoz hemikalija koji je plovio iz Džedaha u Saudijskoj Arabiji do Kuvajta. Huti koji kontrolišu najnaseljenije dijelove Jemena tvrde da njihovi napadi na komercijalne brodove imaju za cilj da podrže Palestince u ratu u pojasu su Gazi. Sjedinjene Države su prošlog mjeseca uspostavile multinacionalnu pomorsku operativnu grupu za zaštitu brodova na Crvenom moru od Huta koji ugrožavaju tranzitni put koji prolazi do 12% globalne trgovine. Američke snage su u više navrata presrele rakete i dronove ispaljene iz Jemena posljednjih nedjelja. Huti tvrdi da su gađali brodove povezane sa Izraelom, dok Washington navodi da su napadnuti brodovi povezani s desetinama zemalja. Sjedinjene Države su ove sedmice vratile Hute na listu terorističkih grupa. Predsjednik Joe Biden rekao je u četvrtak da će se zračni napadi nastaviti, iako je priznao da oni možda neće zaustaviti napade Huta. Konfrontacija rizikuje širenje sukoba izvan Gaze kojom upravlja Hamas, gdje lokalno ministarstvo zdravlja kaže da je više od 24.000 ljudi ili više od 1% od 2,3 miliona stanovnika stanovnika Gaze ubijeno u izraelskim napadima. Izrael je započeo ofenzivu nakon napada palestinske islamističke grupe 7. oktobra, za koje izraelski zvaničnici kažu da je rezultirao smrću 1200 ljudi.
Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više vesti možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu, TikToku. U prethodnih pola sata sa vama su bili Mahir Elšani i Dušan Komarčević.
Ostao mi je goli život. Ostalo mi je malo živaca što imam. Kako da se nosim s tim? Rečenica je koju izgovara i pitanje koje moleći se postavlja Marija, jedna od četiri glavne protagonistice dokumentarnog filma Već je od traume. Film je nastao na osnovu programa osnaživanja Ja sam više od svoje traume, kreatorke Branke Devčić, koja radi sa nekonvencionalnom tehnikom sistemske konstelacije. Program je osmišljen za žrtve silovanja u Hrvatskoj u ratu 90-ih, a na osnovu njega Vedrana Pribačić i Mirta Puhlovski su snimile pomenuti film Već je od traume. U sklopu podcast serijala Mozaik života Radija Slobodna Evropa, Asja Hafner je razgovarala sa režiserkom Vedranom Pribačić i sa Brankom Devčić, koučem i stručnom pratiteljkom.
Kako biti veći od traume ratnog silovanja?
Najviše sam se osjećala prljavo.
To je jedna užasna sramota.
Kako se može izliječiti nakon iskustva proživljenog u ratu? Koliko vremena treba da se osoba pomiri sama sa sobom i nađe mir nakon ratnog silovanja? Jedna od najstarijih taktika ratovanja koja je korištena i u ratovima 90-ih na prostorima bivše Jugoslavije. Vedrana Pribačić snimila je dokumentarni film o putu ka izlasku iz traume.
Trauma je nekako univerzalna priča, a pogotovo jedan proces liječenja. U tome se svako može prepoznati, a ako se naravno želi suočiti sa pojmom traume i pojmom i posljedicama koje one izazivaju.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Vedrana Pribačić, rediteljka dokumentarnog filma Već je od traume, koja prati put izlaska iz traume četiri protagonistice.
Sve su ti i ponos i dostojanstvo.
Riječi su Katice iz dokumentarnog filma Već je od traume. Katica je sa Marijom, Anom i Đurđicom glavna protagonistica dokumentarnog filma, autorki Vedrane Pribačić i Mirte Puhlovski. Ove žene su prošle višestruka silovanja, mučenja i zatočeništvo tokom rata u Hrvatskoj od 91. do 95. Nakon godina života sa traumom, 25 godina kasnije, odlučile su da se upuste u nekonvencionalni program osnaživanja pod nazivom Ja sam mnogo više od moje traume. Ali šta je zapravo trauma? Za Radio Slobodna Evropa objašnjava Branka Devčić, koja radi kao, kako sama kaže, coach u programima osnaživanja i koja je jedna od kreatorki programa Ja sam mnogo više od moje traume.
Da, moramo razlikovati akutne i kronične traume. Znači, nešto što se sad dogodilo, vidjela sam neku nesreću i to me traumatiziralo. Dakle, ne mogu spavati, imam flashbackove i tak dalje. Postoje stare traume i mi smo ih puni, svako od nas, ja velim, uvijek samo rođenje je prva trauma koju doživimo, a onda ide dalje kroz socijalizaciju, ja? Od obitelji, okoliša, škole itd. itd. E sad, što će ostaviti trag na nama, to je i duboki trag koji će uvjetovati onda i naše ponašanje kasnije. To je sad uvijek zapravo, to ne možemo znati. Ja? Ne možemo znati razmišljanjem. Ja? To su zapisi koji ostaju na neurološkoj razini. Ja? Tako da bilo koja slična situacija ili slični događaj okida tu traumu. I trauma nije nešto što pripada prošlosti. Trauma je nešto što je tu i što ostaje. Trauma nije ništa drugo, to je jedan neurološki zapis u našem tijelu. Znači, stvorila se određena, povezale su se određene stanice u mozgu na određeni način, hormoni su sve to skupa pospješili i to je jedna vrsta zapisa. I tako dugo dok taj zapis je jedini u našem, jedini odgovor na neke situacije, dotle ta trauma stoji. E sad, ono što je dobro napraviti, što treba napraviti je da se stvore novi zapisi kroz nova iskustva u sličnim situacijama. Jer trauma nije ništa drugo, to je jedan normalni odgovor na jedan abnormalni događaj. Dakle, tu nije nikakva mistika u svemu tome. Znači, naš organizam se tako organizira da nas zaštiti, odnosno da zaštiti život. Na najbolji mogući način, onako kako on to zna. E sad, ako samo to ostane kao odgovor, onda nastaje problem. Ja? Tu nastaje problem.
Ukazala je Branka Devčić. U trenutku doživljavanja traumatičnog iskustva dolazi do prekida kontakta sa resursima koje je osoba imala ranije. Vedrana Pribačić govori o unutrašnjoj i vanjskoj percepciji.
Kad vam neko da tu neku dijagnozu, PTSP, to je kao da vas mi je stavio neki, na čelo neki znak. Vi ste PTSP, više se ni ne predstavljate kao Marija, Ana ili Vedrana, nego ja sam to, ja imam tu dijagnozu. I na neki način povezujete to, barem su nam tako terapeuti rekli da su bili iznenađeni što su sve, većinom su sve osobe koje su došle u program mislile da su lude, da nešto s njima nije u redu. Uopće nisu znale zapravo da je njihov, da je njihova posljedica nešto što se događa u jednoj situaciji, abnormalnoj situaciji. I čim su one shvatile da one nisu lude, već je tu terapija mogla nastaviti dalje.
Rekla je rediteljka Vedrana Pribačić. A kako prebroditi osjećanje stida, straha i nepovjerenja određuje upravo taj lični, ali i odnos društva prema traumi ratnog silovanja. Naglasila je Branka Devčić govoreći o načinu rada u programima osnaživanja.
I to je ono što smo mi radili sa ženama. Mi smo stvarali i radili na njihovim i obrascima ponašanja i odgovorima, stvarale su se nove sinaptičke veze u neurološkom sustavu. I sad su one imale jednu drugu mogućnost, tako dugo dok vi to nemate prisutno u organizmu, ne možete ništa napraviti. Ne može se mislima to promijeniti. Znači, treba cjelokupni doživljaj, sva četiri tijela, i mentalno, i emotivno, i duhovno tijelo, i tijelo, fizičko tijelo. Ja? I kad se to stvori, onda postoji alternativa, ja? Ovom drugom, odnosno ovom prvom u filmu. Jedan terapeut radi, muškarac radi sa ženama. To je naš Hrvoje. On je Feldenkrais pedagog i radio je i grupno i individualno. I vi ste vidjeli da se on u jednom trenutku čak i skoro pa i legao na klijenticu i da ona uopće nije reagirala na to. Ja? Odnosno nije reagirala nekakvim zadrškom ili da se ukočila ili išla u obranu. Dakle, stvorila jedno novo iskustvo sa muškarcem. Dobro? Znači, od muškarca mogu doći i dobre stvari. Ja? Od muškarac može biti i nježan, muškarac može biti i podržavajući. Stvorene su nove neurološke veze. To ne znači da ove stare su se izbrisale. Nisu se izbrisale, one su još uvijek tu, ali postoji opcija.
Ono što mislim da daje naš film, daje jednu drugu perspektivu na traumu, jer trauma, koliko god strašna bila, je zapravo može biti jedan početak. Početak iz kojeg ćemo napraviti neke promjene i promijeniti perspektivu i zapravo si poboljšati svoj život. Naravno, ovisi o težini traume i ovisi o pomoći koju možete dobiti kasnije, a naravno ovisi i o nekoj snazi našeg karaktera ili još nekim drugim stvarima koje bi možda neki psiholog bolje rekao nego ja. Ja pričam ovako laički ono što sam ja vidjela i doživjela.
U programu osnaživanja jedna od ključnih tački na putu izlaska iz traume je uspostavljanje povjerenja. Branka Devčić kaže:
napravite da stvorite okruženje u kojem se ona može polako otplaviti. Jer trauma nije objekt. Ona prožima čovjeka. Znači, ne možete u jednoj sesiji ili u jednom radu na traumi nešto učiniti. Ona izmiče jednostavno. Čovjek se štiti. Znači, ono što je osnovno za rad s traumom je povjerenje koje se gradi i koje se stvara prema ljudima koji sa vama rade, odnosno koji sa njima rade.
Sistemske konstelacije su efikasna tehnika za sticanje uvida u suštinu problema sa kojim se osoba suočava. Njome se isporučuje unutrašnja slika u srž problema i prebacuje fokus na otvaranje puta ka izlasku iz traume promjenom perspektive. Na pitanje koliko je važno bilo samo ime programa osnaživanja, ja sam mnogo više od moje traume, Devčić je naglasila.
Pa upravo se o tome radi, ja sam mnogo više od moje traume. To znači, trauma je dio mene, ali nije sve. Jer je stav ljudi je i prema vlastitoj traumi i drugih ljudi prema traumatiziranim je stigmatizacija. Ja? Znači, sam sebi ispričam da nešto sa mnom nije u redu, ja sam istraumatiziran i to je na neki način ostaje obilježje. Međutim, činjenica je da u tom trenutku traumatizacija dolazi do prekida kontakta sa resursima koje smo imali, jer je takav događaj jednostavno. Međutim, kroz rad se onda mogu te resursi ponovno aktivirati. I to je ono što smo radili. Ja? Dakle, mi nismo išli ciljano na traumu, niti smo uopće govorili o traume. Mi smo išli na ono, ja sam mnogo više. Vi ne možete tretirati traumu direktno. Ona vam izmiče. To je vrlo prirodno. To su ona je pohranjena duboko i čovjek automatski ide u otpor.
Moja sestra je umrla, nije znala o mom stradanju. Majci sam rekla prošle godine pred smrt. Jer su počinitelji ljudi iz susjedstva, počinitelji su iz mog razreda.
Znači, sve sam znala, ali se sve zataškalo.
Pričale su Marija i Đurđica u dokumentarnom filmu Mirte Puholovski i Vedrane Pribačić, na kojem se radilo od 2017. godine. Samo snimanje je trajalo 3 godine, dok je film 2022. krenuo sa festivalskim životom. O promjeni koju je i sama doživjela tokom rada na temi, Vedrana Pribačić kaže.
Tijekom snimanja ja sam promijenila svoju viziju. Prvo sam ušla vrlo aktivistički u to. Željela sam dati glas ženama. Ja znam koliko je ovo zanemarena tema, ja sam novinarka, ja sam politologinja, ja sam žena. Ove stvari su se događale 150 km od mene. Rat je obilježio sve nas na mnogo načina, ne samo nas kao osobe, nego i naše društvo, ekonomiju. Mi komuniciramo te pojmove već od kad znam za sebe. Prvo je bio Drugi svjetski rat, sad je Domovinski rat. Nikad kraja tome. Na transgeneracijskim traumama se ne radi. Znači, mi dalje ostavljamo bolesno društvo koje ne liječimo. I ja sam htjela dati glas ženama. Mene je zanimalo što se ženama zapravo događalo, jer uvijek više manje čujemo o veteranima. Međutim, tijekom snimanja tog filma shvatila sam da je zapravo priča puno veća od toga i željela sam napraviti film koji daje nadu, koji daje mogućnost izlaska iz traume, koji daje mogućnost te jedne transgeneracijske traume koje će se u jednom trenutku rješavati na ovaj ili na onaj način i koja se neće dalje nastavljati na nove generacije. I tako je nekako zapravo, odjednom sam i ja narasla u svom razmišljenju i cijeli taj film je zapravo veći od toga što sam na početku mislila.
Silovanje u ratu je imenovano kao zločin unutar međunarodnog prava i u praksama Haškog tribunala za bivšu Jugoslaviju i Ruandu. Međutim, 3 decenije nakon rata, žrtve seksualnog nasilja su stigmatizovane i obespravljene. U filmu se iznosi podatak da je u Hrvatskoj tokom rata od 1992. do 1995. bilo 20.000 slučajeva silovanja, od kojih je svega 180 žena prijavilo svoj slučaj. Devčić ukazuje.
Što čovjek radi, svako se nosi sa njom na svoj način. Ovo su specifične traume zato što se vežu ne samo, ima nekih trauma gdje se čovjeka kroz traumu na neki način i veliča kao heroja, ne, koji je prošao nešto, traumatiziran, ne znam, vatrogasac koji spašava neko dijete iz vatru, on isto traumatiziran. Ali se gleda na njega kao na heroja. Na ove žene, i opće, na žene općenito, je taj pogled, njihov doživljaj je doživljaj srama, krivnje. Znači, one nisu heroji, one su zapravo, one jesu heroji jer su to sve skupa proživjeli. Međutim, društvo i one same gledaju na sebe kao oštećena. Dakle, sve drugo samo ne herojski. Ja? I to je ono što smo mi njima isto u programu zapravo, kad su one shvatile. Pa da, pa pogledajte kako smo mi snažne. Kad su počele razumijevati koliko su snažne. Ja? Tako da svaka se od njih onda nosila i nosi se i dalje na svoj način i kao što znate vrlo je malo prijava jer je to još uvijek stigmatizirano. One se ne usude jer društvo reagira tako kako reagira. Jer i susjedi gledaju ponekad sa podsmijehom. Ja? Dakle, teško je to. Tako da nose se s tim koliko se nose i kako se mogu nositi, a što ih potiče da se jave i što ih je potaknulo da se jave. Svaka od njih ima neku svoju. Ja vam sad ne mogu reći točno za svakoga, ali neke su zaista željele da promijene svoje stanje, da se aktiviraju, da nešto učine. Ja? Inače i u drugim situacijama kod ljudi koji nisu prošli ovakve traume, poticaj često puta su problemi koji se toliko nagomilaju u obitelji i u odnosima da više ne mogu se sa tim nositi. I onda više ne znaju šta će i onda traže pomoć.
Dvadeset godina sam šutila da bi upala u jednu tešku psihičku krizu.
Rekla je Katica, pričajući o svom životu sa traumom i odluci da uđe u program Ja sam mnogo više od svoje traume. Individualno nošenje sa traumom ilustrativno pokazuje scena iz dokumentarca u kojoj se vidi jedno od vježbi sa šalovima koji simbolizuju plamen vatre. Devčić pojašnjava kako svako ima prelomne tačke kada počinje promišljati o svom životu.
Evo, mislim da je Katica rekla da je kod nje to bila prelomna točka u programu. Kad je počela razmišljati o sebi, svako ima neke prelomne točke kad je ono krene, kad počne reflektirati svoj život i sebe sam. Jer oni su uglavnom bile na neki način u bijegu od svega toga, još uvijek. Ne? To je bio modus preživljavanja, ali ne i dobrog življenja. To što smo radili sa šalovima, testirali smo prozor tolerancije, znači neurološki sustav smo testirali da vidimo koliko im je širok prozor tolerancije i koliko mogu podnijeti. Ja? I evo, vidjeli ste sami da je to jako, jako, jako različito. Svaka osoba reagira na svoj osebujni način koji je, one su sve već bile formirane ličnosti kad im se to dogodilo, ali to nisu njihove niti prve niti druge traume. One su imale svako od njih svoj život prije i traumatizacije prije toga. Znači one su već bile sve i svako od nas je prekondicioniran da reagira na sličan način.
Pojasnila je Devčić, dok Vedrana Pribačić priča kako se publika odnosi prema temi dokumentarca, traumi ratnog silovanja.
Jako se mogu povezati sa protagonisticama, to nam uvijek kažu da su zapravo bili sa njima u cijelom tom procesu. Neki stranci recimo su se referirali na drugi svjetski rat. Na primjer, u Kanadi mi je jedna gospođa prišla i rekla mi je, znate, moja majka je završila u koncentracionom logoru. I sad kad vidim ovaj film,
ne mogu da si ne postavim pitanje kako bi bio drugčiji naš život i moj i njezin da je imala mogućnost ovo proći. Što puno govori.
Naglasila je Vedrana Pribačić govoreći o tome kako je film primila publika. Branka Devčić s druge strane naglašava koliko je važan grupni rad u ovakvim programima osnaživanja.
Apsolutno, grupa je esencijalna za ovu vrstu rada jer se radi o odnosima. Dakle, vi ne možete raditi na odnosima individualno u toj mjeri u kojoj možete kad imate druge ljude oko sebe. Jer to je istovremeno i rad i test. Dakle, vi u tom radu se vidi kako one reagiraju. Vidjeli ste promjene, jel, koje su se dogodile u cijeloj grupi. Dakle, na početku je to stvarno bilo zahtjevno. Jel? Su bile svaka u svome, začahurene. Kasnije ta čahura se polako počela otvarati i dok nisu ušle u komunikaciju, jednu komunikaciju koja nije uvredljiva za druge i koja je, da se može reći ono što se želi reći, ali da druga osoba to ne čuje na način kako su prije slušale, znači kao napad na sebe, nego kao nešto što ta osoba tako doživljava. Eto, tako da je grupa apsolutno esencijalna, ali smo imali ono što je dominantno u filmu su zapravo grupne sesije koje smo radili, one su filmične. Da? Međutim, program je mnogo više od toga, da? Jer mi smo imali dva terapeuta koja su radila na fizičkom tijelu. I to se nedovoljno vidi u filmu, jer film je imao jedno drugo težište, one su pratili žene, a ne program i nas. Mi smo bili sredstvo na neki način da se postigne taj cilj. Međutim, osteopatija i Feldenkrais su učinili zaista čudo na njihovim tijelima. One su, trauma je zapisana, kao što sam rekla već na početku, i u tijelu. S jedne strane je stvar doživljaja i promjene percepcije koja se postiže u konstelacijskom radu, ali s druge strane to treba podržati i na tijelu. Znači da tijelo nauči i doživi neke nove pokrete, da se može opustiti, da postoje fleksibilnije tijelo, stvara fleksibilnije sinapse u mozgu. Dakle, sve postaje nekako lakše. Dva tjelesna terapeuta koja su svaki svojom tehnikom izuzetno doprinijeli ovim promjenama koje su se dogodile. To bi zaista željela jako naglasiti u ovom. Da nismo samo ono što se vidilo, nego ono što se ne vidi, a imalo je jako veliki učinak.
Kad me silovao, on je otišao, oprao se, vratio obuku i rekao je sad ću ti poslao drugog.
Što su njoj radili tamo na pranju suđa, meni su radili ovdje.
Na pitanje koliko kažnjavanje počinitelja ima efekta u procesu prevazilaženja traumatičnog iskustva, Devčić kaže:
sigurno da kažnjavanje počinitelja ima svoj utjecaj na nešto dođe u mir. To što se dogodilo se neće izbrisati. Mislim da bi najveći učinak bio kod žena da im silovatelj kaže žao mi je, što se zapravo ne događa i nije se dogodilo. Ali taj žao mi je bi bio jako ljekovit. To što zakon radi i to je odgovor društva na cijelu tu priču. Dakle, na određeni način reflektira i stav i zašto je ta trauma stigmatizirana. Ja? Zato što društvo ne reagira na to. Društvo još uvijek ne poduzima korake i zakonodavstvo ne poduzima korake. Odnosno, ja bih rekla, izvršno zakonodavstvo ne poduzima korake da se ti ljudi sankcioniraju. I indirektno vam šalju poruku: to nije tako važno, ili te žene nisu važne, ili taj događaj nije važan, ili sama si kriva često puta, nevjerica da se to uopće dogodilo, jer one su trebale ne znam koliko dokaza i svjedoka da se to zaista dogodilo. Kako ćete to naći? sad nakon 30 godina, nakon rata, mislim. To je iluzorno. To je jedna igra koja zapravo ne podupire iscjeljenje u ovom društvu, definitivno. To je puno kompleksniji problem. Sigurno da bi im koristilo da se to sukcesivno radi, da svaka od njih ima priliku, da ne mora izlaziti, to ne znam koliko puta, i davati izjave DORH-u, identične izjave koje završavaju onda negdje u ladicama. To je jedno omalovažavanje žrtve. Na kraju to je tužno i žalosno i za društvo i za njih u krajnjoj liniji, ali su se one negdje sa tim pomirile, onako ne mogu promijeniti. To je taj osjećaj, ne mogu ništa učiniti. Ja sam govorila, ja sam istupala, one su napravile stvarno herojsko djelo, one su istupile javno, ali ne samo one, mi imamo i muškarce. To je jedna dodatna priča koja se uopće ne govori, ne mali broj muškaraca je seksualno zlostavljan u tom ratu.
Ukazala je Branka Devčić, jedna od kreatorki programa osnaživanja Ja sam mnogo više od moje traume. Dok rediteljka Vedrana Pribačić govori o tome zašto su protagonistice ipak dale dozvolu da njihove priče budu zabilježene u dokumentarcu.
Ja ću govoriti sa strane autora. Govorit ću što su meni, dakle, protagonistice rekle, zašto su one dopustile uopće snimati taj film i zašto im je sad jako drago da su snimale taj film. Dakle, kao što smo vidjeli na zadnjem dijelu filma, a mi smo postavili to pitanje zašto su dopustile snimanje, i budući da je terapija na njima tako dobro djelovala, one su željele zapravo da to pokažu drugima, jer znaju koliko silovanja ima u svijetu i šta se događa osobama koje su doživjele to jedno stravično nasilje na sebi. A ja ću vam ispričati onaj post. Znači, kak smo se mi dogovorile sa curama od početka da će one prve vidjeti film kad ga mi složimo i da će moći reagirati. U smislu, doslovce smo im dale mogućnost i da odustanu od prikazivanja, i mi smo bili čak spremniji na to, što je bio ogroman naš rizik sa naše strane, jer 5 godina smo proveli tamo i sad zamislite da je bilo drugačije. Međutim, u dubini duše nekako i Mirta i ja smo znali da će biti zapravo sve ok. I sad, kak je to izgledalo? Dakle, mi smo njima unaprijed poslali svima film i sa svakom od njih sam gledala osim sa Katicom, zato što Katica nije bila prisutna u tom trenutku, ona je bila u Njemačkoj. I svaka žena je pogledala film na svoj način i reagirala na njega i bilo je jako drago zapravo da su to napravile. A Katica je imala jednu stvarno ono divnu priču. Znači, ja sam njoj poslala film, ona je u tom trenutku živjela sa svojim dečkom s kojim i dan dana živi. Međutim, ona nije njemu ništa rekla što se njoj dogodilo. On je znao da je ona bila u ratu i imao je neku svijest o tome da se vjerojatno nešto strašno tamo dogodilo kao i svima, međutim nije znao. I ona je njemu pustila film. Da. I Katica je na taj način zapravo ispričala svoju priču svojoj najbližoj osobi. I sad ja sam je pitala kako je on to primio, kako je to izgledalo. I ona je zapravo rekla da je on gledao bez riječi ono svih sat i pol filma i da je poslije izašao na balkon. I ona je otišla za njim da vidi što se događa. On je u tom trenutku plakao na balkonu. I kad je ona izašla, on je nju zagrlio i zapravo rekao joj je nešto u stilu: sad sve razumijem. Razumijem sve što se dogodilo, razumijem tebe, ja te volim, nikad više se ovako nešto slično neće dogoditi. Marija često ističe da joj je jako drago da postoji taj film, jer se uvijek može u životu sjetiti što je za sebe napravila ti 2 godine što je išla na program. Zapravo protagonistice na taj način razmišljaju da je to jedan divan podsjetnik na ono što su prošle i što su učinile za sebe.
Zaključila je Vedrana Pribačić, rediteljka dokumentarca Veće od traume, koji je pratio 3. grupu učesnica programa osnaživanja Ja sam mnogo više od moje traume. Za Radio Slobodna Evropa govorila je jedna od kreatorki programa, Branka Devčić. Program osnaživanja Ja sam mnogo više od moje traume izveo je 4 grupe učesnika. U posljednjoj, 4. grupi, učestvovale su 4 žene i 4 muškarca. Dokumentarni film Veće od traume pratio je treću grupu. U filmu se na kraju otkriva podatak da je program zatvoren zbog nedostatka financija.
Slušali ste podcast epizodu Žene veće od traume, kako preživjeti ratno silovanje, autorice Asije Hafner. Ostale epizode Mozaika života, ali i ostalih serijala slušajte na slobodnaevropa.org, kao i na podcast aplikacijama.